Таңкы жети Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 20-августтун таңындагы берүүлөрүн баштайт. Кыргызстанда парламенттик шайлоого туура 2 апта калды. Алдыда шайлоого аттанган партиялардын тизмесин талдоону улантып, Мекеним Кыргызстан тууралуу кеп кылабыз.
Мекенимчи болуп чыга келгендердин арасында президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы Алиярбек Абжалиев, эки президентти тең журт атасына теңеген КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов бар.
Европарламент 5 ноябрдан кийин Александр Лукашенкону Беларусьтун президенти катары тааныбай турганын жарыялады. Алдыда мындай чечимге Лукашенко кандай жооп бергенин айтып беребиз.
Мы вынуждены.
Биз аскерлерди көчөлөрдөн чыгарып кетип, Литва жана Польша менен чек араны жабууга аргасыз болуп жатабыз.
Азаттык радиосун 67 жыл мурда оого алып чыккан журналист Азамат Алтай көзү тирүү болсо, бул аптада жүзгө чыкмак. Алдыда Азамат Алтайдын мурасы тууралуу сөз кылабыз. Ошондой эле Кыргызстанда эт эмне үчүн улам кымбат деп аратканды айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Азаттык радиосу парламенттик шайлоого катышып жаткан партияларды жана алардын талапкерлерин талдоону улантат. Бул ирет сөз Мекеним Кыргызстан партиясы тууралуу болмокчу. Бул уюм парламенттик шайлоого алгач катышып жатканы менен курамында эски саясатчылар аз эмес. Катарында бир тууган Матраимовдордон жек жааттар көп. Чыр чатак криминалга байланыштуу аты чыккандар дагы бир нече. Кененирээк Али Токтокунов айтып берет.
Мекеним Кыргызстанды депутат Мирлан Бакиров баштап аратат. Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө ал партиясы тууралуу буларды айтты.
Бул 2015-жылы түзүлгөн саясий партия, бир топ шарт кеңештери катышкан, өзүнүн шарт кеңештин өкүлдөрү бар. Бүгүнкү курамды айтып атам, курам ар кандай тармактан кошулган команда топтолгон.
Буга чейинки лидерлер кайда кетти? Мекеним Кыргызстандын канчалык деңгээлде ошол лидер алмашуу ачык өттү деген сыяктуу суроолорго жооп бере аласызбы, Мирлан мырза?
Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын кезексиз отурумунда саясий кеңештин курамы өзгөрүлгөн. Ошол күнү төрөганы алмаштыруу боюнча маселе коюлган. Ошонун жыйынтыгы менен добуш берүү менен бекилген бардык мыйзам ченемдүү.
Мекеним Кыргызстанды бир тууган Айбек жана Нурбек Осмоновдор негиздеген. Айбек Осмонов быйыл жазга чейин аталган партиянын атынан билдирүү таратып келди. Бирок жуп партиялар талапкер катары Борш айкомго катталардын алдында Ыйман Нуру аттуу саясий партияны жетектеп калды. Ошондо коомчулукта Мекеним Кыргызстанды бир тууган Осмоновдордон тартып алышканы тууралуу маалымат тараган. Бирок кийинчерээк Осмонов басым кысымга кабылганын айтып, Ыйман Нурунан дагы кетти. Бул партиянын айрым мүчөлөрү жетекчилигине бажыны башкарган адам ыдык көрсөтүп жатканын билдиришкен. 16 сентябрда КТРКдагы дебат учурунда Ыйман Нурунан талапкер Шумкарбек Адилбек уулу андан дагы ачык айтты.
Куугунтук болду. Райым Матраимов тарабынан куугунтук болду. Ошондон кийин Айбек мырза биздин партиядан чыгып кетти.
Деди. Бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов бул айыптоолорго жооп бере элек. Жооп алуу үчүн байланышуу аракетибизден майнап чыга элек. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын 16 депутаты мына ушул партиянын шарапаты менен кайра келсек деп турушат. Буга чейин ийгиликке чогу жеткен командалаштарын таштап, мекенимчи болуп чыга келгендердин арасында президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы Алиярбек Абжалиев, эки президентти тең журт атасына теңеген КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов бар. Марлен Маматалиев, Жыргалбек Турускулов, Тавалды Тиллаев, Бактыбек Сыдыков, Бактыбек Райымкулов, Тарел Жоробеков аттуу республика атажурчулар эми ушул партияда. Андан тышкары социал-демократ болуп келген Гүлкан Молдобекова, Жылдыз Мусабекова, Илхам Маннанов дагы ушул партиянын катарында. Дагы бир социал-демократ Искендер Матраимовдун бул партияга кошулушу кокустук болгон жок. Анткени артында Райымбек Матраимов турат деп айтылып келген Мекеним Кыргызстандын катарында бул үй бүлөгө дос туугандык же ишкердик байланышы бар адамдар аз эмес. Мекенимдин лидери Мирлан Бакиров финполициянын ички иликтөө жана коопсуздук башкармалыгын жетектеп кеткен Исламбек Матраимовдун жакын досу. Муну алардын той тамаша үстүндө чогуу түшкөн көптөгөн сүрөттөрү ырастап турат. Ушул эле достор чөйрөсүнөн партиялашка айлангандардын дагы бири Эрлан Базарбаев. Ал бажы кызматында байкоочу кеңештин төрага орун басары болуп келген. Райымбек Матраимовдун жубайы Уулкан Тургонованын Россия нефть мунай компаниясындагы бизнес өнөктөшү Алишер Козуев, өкүл уулу Карасуунун Сарай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпидинов дагы тизмеге илинген. балдарына Райымбек Матраимовту өкүл ата койгондор, экс-спикер Ахматбек Келдибеков менен элчи ырчы Ибрагим Жунусов дагы мекенимчилердин туусун көтөрүп баратышат. Мындан тышкары Искендер Матраимовдун туун уулу Мирландын досу Турусбек Матиев, Карасуунун акими Тилекбек Матраимовдун кан кудасы бажычы Зафарбек Айдаров дагы парламентке дал мекеним Кыргызстан менен талпынууда. Анын аты өткөн президенттик шайлоонун алдында ызычууга аралашып, талапкер Өмүрбек Бабановдун тарапташы Айдаровдон токмок жегенин айтып арызданган. Партияда бажыдан Айдаров эле бар десеңиз жаңылышасыз. Талапкерлердин тизмесинен ар кай бурчундагы Алишер Эрбаев, Куанычбек Абас уулу жана Майрамбек Садабаев буга чейин кыргыз бажысында жогорку кызматтарда иштеп кетишкен. Убагында Оштун губернатору Сооронбай Жээнбековду кодулап, эл алдында сүйлөтпөй микрофонун жулуп алган спортчу Шайлообек Атазов дагы ушул партиянын талапкери. Ал Матраимовдордун РМ спорттук клубун башкарып, социалдык тармактарда бул үй бүлөнүн таламын катуу талашып келет. Хабибулла Абдыкадыр аттуу Кытайдан чыккан уйгур ишкери 2019 жылдан бери Азаттык, OCRP жана клубтун журналисттик иликтөөлөрүнүн баш каарманы болуп келатат. Убагында анын кол алдында иштеген Айркин Саймаити Абдыкадырдын үй бүлөсүнүн жүк ташуучу компаниясы Кыргызстан аркылуу кантип мыйзамсыз байыганын, анын эсебинен түшкөн 100 миллиондогон долларды кантип чет өлкөгө чыгарып кеткенин айтып берип, жүздөгөн документтер менен ырастаган. Абдыкадыр бул үчүн кыргыз бажысына, анын ичинде кызматтын мурдагы жетекчилеринин бири Райымбек Матраимовго 100 миң деген доллар пара берип турганын дагы Саймаити ачыкка чыгарган. Журналисттик иликтөө Абдыкадыр Матраимов үй бүлөсүнүн бир канча бизнес байланышын таап чыккан. Абдыкадырдын Кыргызстан аркылуу жүк ташыган түйүнүнүн бири Таримтранс компаниясы, аны Нурбек Керимбеков деген жигит башкарат. Керимбеков мекеним Кыргызстандын талапкери катары 67-чи тизмеге коюлган. Андан тышкары партиянын талапкерлеринин арасында Кыргыз футбол федерациясын жетектеген ишкер Канатбек Маматов бар. Ал Искендер Матраимовдун аялы Миновар Жумаева менен биргеликте Автостолица компаниясына ээлик кылган. Автостолица 2017 жылдын декабрына чейин Хабибулла Абдыкадырдын АК Иммобилиян компаниясына таандык болгон. Азаттыктын ишенимдүү булактары Канатбек Маматовду Райымбек Матраимовдун жакын досторунун бири катары сыпатташат. Хабибулла Абдыкадырдын ишмердиги жана Матраимовдор менен байланышы тууралуу Азаттыктын журналисттик иликтөөсү 2019 жылдын 29 майында алгач жарыяланган. Жарым айдан кийин 5 каналда Элнур Алканова ал иликтөөнүн аныктыгынан күмөн санаган репортажын жарыялаган. Быйыл Кыргызстанда коронавирус күчөп турган айларда ал Ысмайыл Матраимов атындагы фонд менен түздөн түз иштешип жүрдү. Учурда Алканова Мекеним Кыргызстан партиясынын талапкерлер тизмесинде 8-чи. Аз мурда журналист Болот Темиров Алканованын үй бүлөсүнүн 2019 жылы сатып алган мүлктөрү тууралуу иликтөөсүн жарыялады. Анын бири 225 чарчы метрлик кыймылсыз мүлктү Алканова Азаттыктын 2019 жылдын 29 майындагы иликтөөсүнө каршы репортаж чыгарардан 2 күн мурда алган экен. Темиров анын баасы кеминде 160 миң доллар турат деп баалаган. Андан жарым жыл өтпөй журналисттик экинчи иликтөө чыккандан бир аздан кийин Алканованын күйөөсү 126 чарчы метрлик элиталык батир сатып алат. Кызыгы батир Матраимовдордун бизнес өнөктөшү, азыр мекеним Кыргызстандын талапкери Алишер Козуевдин аялынан өткөн. Аз дегенде 90 миң доллар турат деп бааланган бул батирди Алканова журналистке берилген сыйлыктын жардамы менен алганын Facebook'уна жазды.
2019 жылы Катар эмиринин аброюлуу эл аралык сыйлыгынын лауреаты болдум. Ал сыйлыктын ири өлчөмдө байге фондусу бар эле. Ошонун эсебинен жана жолдошум тарабынан жардамы менен биз 3 бөлмө батир алдык.
Чынында эле Катар эмиринин сыйлыгынын ири акчасы бар, бирок сыйлык Алканова батир алгандан жарым айдан кийин тапшырылып жатпайбы? Болот Темиров мурдагы кесиптешти кимдир бирөөнүн кызыкчылыгына иштеп жатат деп айыптайт.
И партии, и политики не будут отвечать за свои поступки и раскрытые преступления, а просто будут заниматься дискредитацией расследователей через подконтрольные телеканалы, через ту же Эльнуру Алканову.
Партиялар жана саясатчылар өз жоруктары жана ачылып калган кылмыштар үчүн жооп беришпейт. Жөн гана иликтөөчүлөрдү өз көзөмөлүндөгү телеканалдар ошол эле Эльнура Алканова аркылуу дискредитация кылат. Бул үчүн жада калса мамлекеттик органдарды колдонот.
А бирок Элнур Алканова Темировдун өзүн заказ аткарган бир тараптуу маалымат тараткан деп күнөөлөйт.
Бул бир тараптуу өзүнүн жеке кызыкчылыгын көрсөткөн жарым жартылай эле маалыматты берип, бул жерде манипуляция жүргүзүлүп жатат. Мен көчөдө калган журналист эмесмин.
Анандагы батир алууга ата-энеси жардам бергенин, күйөөсү да бардар адамдардын уулу экенин белгилеген. Ал эми Козуевдин аялын тааныбастыгын айтуу менен чектелди. Матраимовдор өткөн жылдын аягында иликтөөчү журналисттерди сотко берип, миллиондоп доо койгон. Сотто үй бүлөнүн кызыкчылыгын коргогон адвокаттар Канатбек Азиз менен Татьяна Карыжинская дагы эми Мекеним Кыргызстан аркылуу депутат болууну эңсешет. Мекеним Кыргызстандын катарында аты ызы чуу же мушташка криминалга аралашкан талапкерлер дагы бир нече. Алардын бири Таалайбек Рысалиев 2011 жылдын декабрында Акматбек Келдибеков жогорку кеңештин спикерлигинен кетүүгө аргасыз болгон. Анын алдында парламенттик комиссия түзүлүп, Келдибековго кеминде 11 айып тагылган. Арасында спикер кылмыш түйнөсүнүн лидерлеринин бири Камчы Көлбаев менен жолугуп турган, уюшма кылмыш тобунун өкүлдөрүн парламентке кызматка алган деген айыптоолор болгон. Ошондо төрага орун басары Асия Сасыкбаева мисалы бир жерде парламенттин аппаратындагы жогорку кызматтардын биринде токмоктук Таалайбек Рысалиев иштеп атканы белгилүү болду. Аны жакында эле Ички иштер министрлиги учеттон чыгарыптыр деген эле. Ал эми Таалайбек Рысалиевдин өтмүшүн жана кайманаты моби экенин депутаттык комиссия Ички иштер министрлигинин министр баш болгон жетекчилигине таянып жарыялаган. Ошондогу министр Зарылбек Рысалиев Таалайбек Рысалиев убагында Москвада соода кылган мигранттардан акча жыйнап турган, чогулган акчаны камчы менен Алмамбетке берчү деп маалымат берген. Ошол учурда Жогорку кеңештин иш башкармалыгынын жетекчи орун басары болгон Таалайбек Рысалиев «Мен уюшма кылмыш тобунун мүчөсү эмесмин, эч качан болгондой эмесмин» деп парламенттин жыйынында жооп берген. Ошентип ал 2011 жылдын аягында спикер Келдибеков менен кошо кызматынан кеткен. Кийинчерээк Кыргыз нефтегаздын башкармалык башчысынын орун басарлыгына дайындалган. Ал эми Акматбек Келдибеков криминалга байланышы бар Камчы Көлбаев менен жолуккан деген маалыматтарды Азаттыктын эфиринде төгүнгө чыгарган.
Эми Камчы Көлбаевди сиздер кандай жалпы газетадан көрсөңүздөр, мен деле ошондой көргөм.
Жогорку кеңештин акыркы чакырылышынын депутаты чемпион кайманаттуу Урматбек Самаев анын аты 2019 жылдын январында токмокту аткечилик менен алектенген эки топтун атышуусу деп катталган окуяда аталган. Жабыркагандардын бири аны чемпион аткан депутаттын Дастан деген тууганы атканын билдирип чыккан. Урматбек Самаев мунун бардыгын четке каккан. Мекенимчилердин дагы бир талапкери Каракол шаардык кеңешинин депутаты Тоша кайманаты бар Тууганбек Чолпонбаевдин аты жөнү дагы ызычуу менен коштолуп келет. Азаттыктын ички иштер министрлигиндеги ишенимдүү булактары ал убагында уюшма кылмыштуу топко катышы бар деп милициянын оперативдүү тизмесинде болгонун билдиришкен. Чолпонбаев бул дооматтарды четке кагып келет. Өткөн парламенттик шайлоо учурунда 2015 жылдын 4 октябрында Бишкек милициясынын 3 бөлүмүнө белгисиз киши удаа телефон чалган. Ал Бишкекте 5 шайлоо тилкесине жарылма зат коюлганын билдирген. Кийин соттук териштирүү учурунда белгилүү болгондой шектүү чалаары менен Дилмурат Шагдиев Аллах Акбар 5 шайлоо тилкесинде жардыруу болот деп кабарлаган. УКМК айтылган деректерден жарылма зат тапкан эмес, бирок окуядан 15 күндөн кийин телефон террорчулугуна шектелип, Чолпон Ата шаарын 2010-2013 жылдары башкарган Мирлан Маратов кармалган. Кийинчерээк Жогорку сот Маратовду күнөөлүү деп таап, 50 000 сом айыппулга жыккан. Маратов дагы Мекеним Кыргызстан партиясынын катарында. Кадырман угарман, бул баянды сиз Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Башка дагы партиялар тууралуу талдообуз уланат. Али Токтокунов, Азаттык.
Шайлоо менин келечегим. 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0550 988 755.
Шайлоо менин келечегим.
Азаттык радиосунун угуп жатасыз. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская 18 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине кайрылуу жасады. Андан бир күн мурда Европарламент 5 ноябрдан тарта Александр Лукашенкону Беларусьтун президенти катары тааныбай турганын жарыялаган. Лукашенко өлкөнүн батыш чек арасын бекемдөө үчүн аймакка аскерлерди жөнөткөнүн билдирүүдө. Теманы алдыда кенен талдайбыз.
Европарламент Александр Лукашенконун президенттик мөөнөтү 5 ноябрда бүткөндөн кийин аны Беларусь мамлекет башчысы катары тааныбай турган болду. Евробиримдиктин мыйзам чыгаруу органы мындай мазмундагы резолюциясын 17 сентябрда кабыл алды. Европарламенттин Беларусьтагы кырдаалга байланыштуу 4 резолюциясын 574 депутат колдосо, 38 каршы, 82 калыс болду. Депутаттар Европа кеңешинин буга чейин жарыяланган позициясын ырастап, Беларусьтагы 9 августта өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын белгилешти. Буга шайлоонун одуну мыйзам бузуу менен коштолгонун жүйө келтиришти. Резолюцияда Беларусьта тынч демонстранттардын өлүмүн иликтөө, жаңы шайлоо өткөрүү талабы да коюлду.
From our point of view, the rerun of elections on the
Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун көзөмөлү астында жаңы шайлоо өткөрүү учурдагы кырдаалды жөнгө салуунун башкы жолу. Азырынча Беларусь бийлиги менен эч кандай деңгээлде байланыш түзгөн жокпуз. Лукашенконун бийликте калам деген өжөрдүгү анын Москвадан барган сайын көбүрөөк колдоо алып жатканы кырдаалды татаалдаштырууда.
Деп билдирди бейшембидеги жыйында Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча мекемесинин башчысы Жозеп Боррель. Мындан тышкары Европарламент Беларусьта бийликтин тынч жол менен өткөрүлүп келишин жактай турганын, оппозициянын координациялык кеңешин демократиялык өзгөрүүлөрдү талап кылган элдин убактылуу өкүлдөрү катары тааный турганын белгиледи. Бейшембиде кабыл алынган резолюциянын мыйзамдык күчү жок, бирок бул документ Европадагы институттар үчүн саясий ориентир болуп берет. Беларусьту 26 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко Европарламенттин чечимине бейшемби күнү Минскдеги аялдардын форумунда жооп кайтарды. Ал башка өлкөлөрдүн Беларусьтагы шайлоону тааныганы же таанымаганы маанилүү эместигин айтып, өлкөдөгү кырдаал үчүн кайрадан батыш өлкөлөрүн айыптады. Ошондой эле Орусиянын президенти жана коргоо министри менен Беларусьту коргоого аргасыз болуп жатканын кошумчалады.
Мы вынуждены.
Биз аскерлерди көчөлөрдөн чыгарып кетип, армиянын жарымын күчүрмөн даярдыкка келтирип, мамлекеттик чек аранын батыш тарабын, биринчи кезекте Литва жана Польша менен чек араны жабууга аргасыз болуп жатабыз. Биз өтө өкүнүү менен биздин боордош Украина менен чек арабызды да бекемдөөгө аргасызбыз.
Деп билдирди Лукашенко. Беларусьта 9 августтагы президенттик шайлоодон бери 10 000 деген адамдар катышкан жүрүштөр токтобой келет. Демонстранттар Лукашенконун кызматтан кетишин, жаңы шайлоонун өткөрүлүшүн, саясий туткундардын боштондукка чыгарылышын талап кылышууда. Беларусьтун бийликке баш ийген борбордук шайлоо комиссиясы Лукашенко добуштардын 80% оппозициячыл талапкер Светлана Тихановская 10% айналганын билдирген. Бирок оппозициянын башкы лидерине айланган Тихановская бюллетендер туура саналган ондогон добушканалардын жыйынтыктарына таянып, президенттик шайлоону өзү жеңгенин белгилеп жатат. Литвага чыгып кеткен Тихановская 18 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде видео кайрылуу жасады. Ал Минскден Лукашенконун бийлигинин кылмыштуу аракеттерин иликтей турган эл аралык комиссияны Беларуська киргизүүнү талап кылды. Тихановская мындан бир күн мурда билдиргендей, оппозиция жана укук коргоо уюмдары демонстранттарга зомбулук көрсөткөн коопсуздук кызматтарынын өкүлдөрүнүн жана тиешелүү аткаминерлердин аты жөнүн жарыялоого даярданып жатышат. Оппозициянын лидери тизме 10 сентябрда ОМОН тарабынан өлтүрүлдү деп эсептелген биринчи демонстрант Александр Тарайковскийдин атынан аталышы мүмкүн. Ал тизме АКШга, Евробиримдикке жана башка мамлекеттерге берилери маалым болду. Вашингтон менен Брюссель Беларусьтагы шайлоонун жыйынтыгын бурмалоого жана митингдерди күч менен басууга тиешеси бар Беларусь аткаминерлерине санкция салууну көздөп жатканы маалымдалган. Айтмакчы, Европа парламенти орусиялык оппозиционер Алексей Навалнийдин өмүрүнө кол салуу аракети боюнча да эл аралык иликтөө жүргүзүүгө чакырган резолюция кабыл алды. Бул документ Навалнийдин ууландырылышына тиешеси бар адамдарга санкция салууну дагы жактайт. Кремль оппозициячыл саясатчынын новичок заты менен ууландырылышына эч кандай тиешеси жок экенин билдирип келет. Толугураак Лазат Жанабек кызынан угалы.
Европа парламенти орусиялык оппозиционер Алексей Навалнийдин өмүрүнө кол салуу аракети боюнча эл аралык иликтөө жүргүзүүгө Еврошаркетте Орусияга каршы санкцияларды кеңейтүүгө чакырган резолюция кабыл алды. Документте Навальныйдын өмүрүнө кол салуу Орусияда сынчыл ой пикирдеги адамдардын үнүн басуу үчүн системалуу жүргүзүлгөн аракет катары мүнөздөлүп, Кремлдин мындай саясаты өлкө ичиндеги репрессия жана тышка көрсөтүлгөн агрессия деп бааланат. Санкцияларды Навальный жана анын коррупцияга каршы күрөшүү фонду жасаган иликтөөлөрдү аты аталган бардык орусиялык аткаминерлерге каршы кабыл алуу керектиги баса белгиленет. Буга Магнитский тизмеси сыяктуу бирдиктүү санкциялык документ иштеп чыгуу сунушталат. Бир күн мурда Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Британиянын тышкы иштер министри Доминик Раб менен жолугушуусунан кийин Орусияга Навальныйдын ууланышын тыкыр иликтеп түшүндүрмө берүүгө жетиштүү убакыт берилгенин баса белгилеген.
turning to Russia, we had a chance to chat.
Эч кандай шартта химиялык курал колдонууга жол берилбейт. 2 жыл мурун адамдын акыл эсин шалгыла турган уулу зат сөз бериде колдонулган. Бүгүндө бул курал колдонулганы тастыкталып жатат.
Дүйшөмбүдө Франция менен Швециядагы 2 эркин лабораторияда Навальныйдын анализдери дагы текшерилип, анда немис адистеринин орусиялык оппозиционер Новичок менен уландырылган деген корутундусу бышыкталган. Бул билдирүүлөргө катар Америкалык Радгерс университетинин профессору, социолог Сергей Рафеев бир катар беделдүү окуу жайлардын өкүлдөрү менен мурунку орусиялык окумуштуулар Алексей Навальныйды Нобель сыйлыгына көрсөтөрүн билдирди. Муну окумуштуулар башташты, балким артынан мамлекеттик ишмерлер, эл аралык уюмдар кошулушат. Бирок биринчи саясатчылар эмес, окумуштуулар баштаганын эске алып койгула. Окумуштуулардын арасында мурда Навальныйдын ишмердигин анча жактырбай, бирок соңку окуялардан кийин аны колдоп чыккандар бар, деп жазды Ерофеев Facebook-тагы баракчасында. Берлиндеги ооруканада 2 жумадан ашык комада жаткан Навальный апта башында Instagram-дагы баракчасына үй бүлөсү менен түшкөн сүрөтүн жарыялап, өз алдынча аппаратсыз дем ала баштаганына бактылуу болуп турганын белгилеген. Анын коррупцияга каршы күрөш фондундагы кесиптештери саясатчы Томскидеги аэропортто же учакта эмес, мейманканада ууландырылганын маалымдап жатышат. 20 августта оппозициячы учакта эстен танып жыгылгандан кийин анын тарапташтары Томскиде түнөгөн мейманканадагы бөлмөсүнөн буюм тайымдарды чыгарып кетишкен. Кийин Берлинге жөнөтүлгөн буюмдардын ичинен Новичок уулу затынын издери суунун бөтөлкөсүнөн аныкталган. Расмий Москва Навальныйдын Новичок менен уландырылганын тастыктаган, Европадагы лабораториялардын далилдерин көрбөгөнүн айтып, Кремльге айтылган бардык айыптоолорду четке кагып келет. Шаршембиде Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Батыш Орусияга кошумча санкцияларды киргизүү үчүн гана Навальныйдын уланышын колдонуп жатат деп сындаган.
Убеждены, что не было бы Навального, придумали бы еще чего-то.
Мен биздин саясат таануучулардын бир сөзүнө кошулам. Навальный болбосо деле алар жаңы санкцияларды киргизиш үчүн башка бир нерсени таап чыгышмак. Навальныйдын окуясы боюнча батыштагы кесиптештер бардык чектен чыгып кетишти. Алар бизден күнөнү моюнга алгыла деп талап кылып жатышат. Силер немис адистерине ишенбейсиңерби деген суроону көтөрүп жатышат.
Нам говорят, вы что, не верите немецким...
Бул билдирүүнүн алдында министрлик Лавровтун Берлинге дайындалган сапары немис кесиптешинин иш графиги өзгөргөндүктөн токтотулганын кабарлаган. Мындан тышкары Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Орусиядан Германияга газ ташуучу Северный поток 2 түтүгүнүн курулушун Навальныйдын ишине байланыштырбоого чакырып келет. Навальныйдын Новичок менен ууланганы бышыкталгандан кийин эле эл аралык коомчулукта Германияны Орусия менен Северный поток курулушун токтотууга чакырыктар жаңыра баштаган. Бул долбоор Орусиянын газын деңиз аркылуу Батыш Европага жеткирүүгө багытталган. Азат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттыктын уктурууларында убактылуу өзгөрүү болду.
Бир ай аралыгында Санжара радиосунун толкун аркылуу таңкы азаттыкты саат 9:30 11:30 чейин.
Кечки азаттык уктурууларын Санжара толкунунан саат 20:00 22:00 чейин уга аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда эт улам кымбаттап баратат. Уй жана кой эти 350 сомдон 400 сомго чейин бааланып жатса, айрым жерлерде нарк андан да көтөрүлдү. Мунун себеби өлкөдө малдын жана эттин экспорту өскөнү менен түшүндүрүлүүдө. Жандыктардын сыртка сатылышы расмий эсепте бир нече эсе көбөйсө, бейрасмий сандар андан да карбын. Анын ичинде мал негизинен Тажикстанга жана Өзбекстанга жөнөтүлүп жатат. Алдыда элдик экономика түрмөгүндө ушул теманы талдайбыз, аны Эрнис Нурматов сунуш кылат.
Сөзүбүз бул жолу Бишкек шаарынын Ош базарындагы эт павильондон башталсын. Мында кирген кишини өзүнө тартмай, товардын тазалыгын айтып чакырмай, этти балталап жаткан үндөр адаттагыдай кулактын кужурун алат. Кымгуут турмуш дале өз нугунда, бир гана баалар күн сайын өзгөрүүдө. Эт алганы келгендердин көбү муну кейип-кепчип айтып жатышты.
Мансуркан Ташматова, Бишкек шаарынын тургуну.
390-дан алдык, кымбаттап.
Уйдун этин.
Уйдун этин 390-дан алдык. Биз үчүн элдин карапайым элдер үчүн өтө кымбаттап. А 700 кыргыздарда билесиңер жашай жок.
Турат Жаныбеков, Бишкек шаарынын тургуну.
Эттер эми эң арзан деп эми 400 чейин чыгып жатат. Нанга жетпей калат тыйындары. Анан ушу кантип күнөнгө эмне көтөрөт, кайяктан көтөрөт, бөлөк жактан келип атса ал бизге экспорт. Бүт баардыгы эле көтөрүп-көтөрүп жүрүп атат. Ал кандай деген?
Санжарбек Үсүналиев, Бишкек шаарынын тургуну.
Кымбаттап. Эми кандай кымбаттаганын биз кыскан билебиз. Эми булар өздөрү билет алгандан кийин туура. Бирден эми 300 кишини бир тап кыйын даамдап жүрөт. Анчыл орда, мурда 200 50 260 270ден алып аткан 380 деген кымбат.
Ооба, эттин түрүнө жана сапатына карата наркы да түрдүүчү. Жылкынын эти 320 сомдон 350 сомго чейин жана кой менен уйдун эти 350 сомдон 400 сомго чейин бааланууда. Бирок айрымдар белгилешкендей, кээде ушул эле Ош базарда нарк 420-470 сомго чейин көтөрүлгөн күндөр болду. Соодагерлер мунун себебин бир эле нерсе, малдын жана эттин экспорту көбөйгөнү менен түшүндүрүүдө. Сатуучулардын жообун да чогуусу менен берели.
Ишенбек Аданалиев, Бишкек шаарындагы эт сатуучу.
Чет жакка кетип атат да азыр көнчөсүчү. Ошол себебинен кичине эт ташып болот. Өзбекстанга кетип атат деп атышат, Казакстанга да атат, Тажикстанга да атышат. Ошол себебинен кичине кымбаттап атат да.
Сиздердин өзүңүздөргө кымбат келип атабы?
Бизге өзүбүзгө кымбат келип атат. Ошо дыйкан чарбалар, дыйкандардан өзү кымбат келип атат. Ошол себебинен бишер кымбат болуп атат да. Анан биякта өзүнүн расходтору, базардын расходтору бар.
Майрам Турсуналиева, Бишкек шаарындагы эт сатуучу.
Биз мисалы сыртка чыгара албайбыз. Анан жалаң эле депутаттар чоңдор эттин баарын Өзбекстанга, Тажикстанга чыгарсан эт кымбаттайт да. Эт жок азыр живойдон эле түрүү базардан эле алып эле чыгарып атат. Мисалы чек арадан биз чыгара албайбыз. Ошо чоңдор чыгарып атат да. Чоңдор ошону тыйса эт арзан эле болот, элге деле убал болуп атат. Айла жок сатып атабыз, эл деле жесин.
Эрнис Мыктыбеков, Бишкек шаарындагы эт сатуучу.
Экспорт кылышып атат, Өзбекстанга алып кетип атат, Тажикстанга алып кетип атат. Границалар пошлинасы көбөйтүп коюбуз. Азайтса эле ошонун баары арзандайт болсо да, экспорт өзүбүз поголовьон жоготсок бизге абдан кыйын болуп калат. Өзбекстан менен Казакстандын президенти элге акча таратып малды көбөйтүшүп атат. Азыр биз убакыт болуп атат, даже Казакстандан алып атабыз.
Кыргызстандын башка аймактарында да жагдай ушуга окшош. Ал тургай Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында абал мындан да курч экени байкалат. Буга аталган аймактар Өзбекстан жана Тажикстан менен чек аралаш турганы себеп сыяктуу.
Төлөн Баатырбек уулу, Ош шаарындагы эт сатуучу.
Анан бунун себеби десең, бизге көнчө Өзбекстан асылып кетти. Бизден Өзбекстанга көп татып эт үчүн. Ал жактан бизге чыкпайт. Бизден ал жака кирет да.
Үмүтбек Жоробай уулу, Баткен облусундагы эт сатуучу.
Азыр эми мал жок, малдын кымбаттыгына байланыштуу 370ге көтөрүлдү да. Ортомчулар көтөрүлдү.
Уланбек Эргешев, Жалабат облусундагы эт сатуучу.
Былтыркы 5,5 миң 6 миңдик болду, быйыл 10 миң да. Эмне себептен десем, ошо Өзбекстанда загранга экспорт кылып атыр, анан тегелерин башка жерге көтөрүлүп атыр деген сөз болуп атат да. Анан бизде кой союлбай калды Алап районундачы. Мисалы центрде Актобайда биз сойзок, базардан алып сойзок 400 сомдон ашып атат да килограммычы.
Монополияны жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Шухрат Сабиров эттин баасына карата мекеменин позициясы менен бөлүштү.
Анан акыркы чындыгын айтканда, акыркы мынакей 2-3 жуманын ичинде ошо эт бир 10% чейин ошо регионуна карап, түрүнө карап 8-10% кымбаттаганы байкалып атат чындыгында. Социалдык маанилүү товарлардын баасы бир айда 20% жогору өсө турган болсо, ошол мамлекеттик жөнгө салуу ыкмасы колго киргизилет да өкмөттүн чечими менен.
Элдик экономика уктуруусу.
Ошентип кептик кайда бурба эттин кымбаттап жатканы малдын экспортунун өскөнүнө барып такалды. Чын эле экспорт өстүбү? Мындай суроо менен биз айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министрлиги баштаган бир катар мамлекеттик органдарга кайрылдык. Көбү жоопсуз калтырса, айрымдары 8-9 айдын эсебин чыгара электиги белгилүү болду. Улуттук статистика комитети гана жылдын алгачкы жарымындагы санак боюнча толук маалымат берди. Комитеттин басма сөз катчысы Асель Ахматалиева алгач жылкынын тирүүлөй экспорту тууралуу маалымат берип, өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырды.
Мал жандыктарын алганда бөлүнүп алынат да статистикада. Биринчи топко бул ат, эшек, качыр мал жандыктарынын экспорту 2019 жылдын 6 айында 5470 баш экспортолуп, акчалай көрсөткүчү 78 миллион сомдон ашкан. 2020 жылдын 6 айында азыраак сатылган, болгону 3400 башты түзгөн, бирок баасы кымбат кеткен 146 миллион сом. Негизинен аттар Казакстанга сатылса, эшектер Кытайга өткөн. Быйылкы жылда малдын бул түрүнүн экспорту 1,9 эсеге өскөн.
Жөнөкөй сөз менен айтканда, сыртка сатууда ай туяктуу жандыктардын саны түшкөн, бирок азайганына карабай алардын наркы көбөйгөн. Ал эми ача тыяктуу жандыктардын саны да, суммасы да арбыган.
Ири мүйүздүү малдын экспортуна токтолсок, 2019 жылдын 6 айында 11 миллион сомдон ашуун акчалай каражатка 295 баш экспортталган. Быйыл 6 айда 3000ге жакын баш экспортталып, акчалай алганда 160 миллион сомду түздү. Быйылкы жылдын өсүшү ошондо 14 эсеге барабар болуп жатат. Негизинен Тажикстан Өзбекстанга сатылды. Кой жана эчкини ала турган болсок, өткөн жылдын 6 айында 26 миллион сомго 3200ден ашуун баш экспортталган. 2020 жылдын 6 айында кой жана эчки 101 миллион сомго сатылып 11 миңден ашты. Ошондо быйылкы өсүш 3.9 эсеге көбөйгөн да,
деди Улуттук статистика комитетинин өкүлү Асель Ахматалиева. Береги сандар расмий эсеп болду жана ушунун өзүндө да өсүш көп экенин аңдагандай болдук. Башка сөз, жер жерлерде чыныгы көрсөткүчтөр мындан да көп экенин айткандар чыкты. Малдын Казакстанга санаксыз киргени тууралуу маалыматтар азыраак, бирок Өзбекстанга жана Тажикстанга жүк ташуучу автоунааларда же короосу менен айдалып кетип жатканы кабарланууда. Бул жөнүндө бизге атын атоодон баш тарткан Жалал абаддык ишкер да кеп салды.
Ар күнүн арызын баргандай алат да, бирөө 40 алат, бирөө 100 алат. Жамара иштерип прямо алып салбайт, просто бияктагы алып сатарлар бар да, силер ошолор аркылуу алышат. Чек арадан баарын точкотуп бия Ошко чейин граница ачыкты. Чоткалды жайыттар деле полный границада любой жерине кирип жайыттан жайытка эле которуп акетип калышат. Миң деле айдага тилегип келет, аякка ким бармак эле аяк. Койду жер паспорт болбогондон кийин.
Ушул жерден эмне үчүн негизинен Өзбекстанга жана Тажикстанга мал көбүрөөк сатылып жатат деген суроо эркисизден жаралат. Коңшуларда эмнеге муктаждык кескин өсүп кетти? Коронавирус пандемиясы учурунда калк этти көп жей баштадыбы же башка себептер барбы? Буга биринчи жоопту кайра монополияны жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Шухрат Сабиров берди.
Тажикстан менен Өзбекстанда уйдун эттин баасы бизди сом которгондо 450-460 сомго барабар экен. Ошо 1 килограмм уйдун эти, а койдун эти болсо 500 сомго тең болуп атат да.
Жогорудагы суроолорго экинчи жоопту айыл чарба боюнча адис Бакыт Мамытканов берип мындайча тактоо киргизди.
Себеби былтыр Минсельхоз Казакстана запрет коюп койду живой малды чыгаргангачы. А ошол биз алардын проблемасы бизге мүмкүнчүлүк болду да. Мы стали своё продавать.
Эгер малдын союлгандан кийинки экспортун өзүнчө алсак, эттин айрым түрлөрү кескин өсүп, келери кайра өтө артка кеткени байкалат.
Элдик экономикалык туруусу.
Кеп болуп жаткан тармактагы адистер тирүүлөй малдын жана эттин экспорту кокустук тоскоолдуктарга эле кабылбаса, мындан ары жалаң өсөөрүн белгилешет. Натыйжада мал да, эт да кымбаттап жүрүп олтурат. Балким бийликтин көзөмөлү менен нарк азаздан өсөөр, бирок жылдык же бир нече жылдык жыйынтыкта азыркыдан кыйла көтөрүлүп калганы байкалмакчы. Адистер мунун себебин дүйнөлүк рынктын шарты менен чечмелешет. Башкача айтканда, эттин наркы өзүнүн экономикадагы реалдуу баасына теңелүүсү күтүлөт, а башка өлкөлөрдө анын наркы жогору. Сөздү кайрадан эксперт Бакыт Мамыткановго узаталы.
Бул деген жакшы явление да биз үчүн, Кыргызстан үчүн. Себеби дегенде биздин фермерлер өзүнүн продукциясын сатканга уже мындай эмес болуп атат да, стимул болуп атат да. Продукция базарда токтоо өтүп атат. Дүйнө жүзүндө просто этти барктайт да, биз пока барктаганды үйрөнө эле керек. Себеби вот доллар деген бүгүнкү күндө 80 сом болуп калды. Ошол эле 390 сом базарда сатылып аткан эттин баасын бөлө турган болсок, то 4.5 доллар болот. Турцияда эт 13 доллар магазинде сатылган баасы. Кытайда 15 доллар. Анан эми ушундай жер болуп атканда мүмкүн эмес да, просто бизди арзан эле сатып бергенге. Анан бүгүнкү күндө кымбаттап атат деп атат, Но сиз мага айтыңызчы, эмне кымбаттаган жок бизде?
Маектешибиз бул багытта даяр долбоорлор бар экенин, ал боюнча айыл чарба министрлигине, өкмөткө жана президентке да сунуш берип келе жатканын, бирок жооп жок экенин ортого салды. Деген менен чарба өнүгүп, мал менен эттин экспорту жолго коюлгуча дагы канча бар, ким билет? Азыр реалдуулук башка. Доллар өсүп жаткан менен сомдо берилген айлык ошол эле балда. Жумушсуздар көп. Өзгөчө быйыл коронавирус пандемиясынан улам Кыргызстанда кирешесиз калгандар, ишсиздер жана жакырлар андан дарбаганын эл аралык жана жергиликтүү уюмдар белгилеп жатышат. Адистердин башка тобу мындай шартта эт дагы кымбаттай берсе, аны эл көтөрө албай турганын, азык-түлүк коопсуздугуна коркунуч жаратарын эскертишет. Экономист Ирлан Камалов да угалы.
Азыркы учурда пандемиядан кыйналып турган элдин социалдык абалын эске алганда, негизинен эт продукциясына болгон бааны мамлекет тарабынан жөнгө салыныш керек.
Малдын жана тооктун этин жалпы алганда Кыргызстанда 2018 жылы 403 миң тонна, 2019 жылы 413 миң тонна өндүрүлгөн. 2020 жылдын 8 айында бул көрсөткүч 252 миң тоннаны түздү. Сиз элдик экономика түрмөгүн уктуңуз, аны мен эриңиз Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосу мындан 67 жыл мурун обого алып чыккан журналист Азамат Алтай көзөтүрү болсо 15 сентябрда жүзгө чыкмак. Анын нускоосу менен азаттыктын кыргыз кызматынын алгачкы мууну телчишкен. Кыргызстандыктар советтик тоталитардык доордо кыска толкун аркылуу жашыруун тыңдап акыйкат маалымат алып турушкан. Андыктан замандаштары Азамат Алтайды эгемендиктин жарчысы болгон деп таасын таанышат. Алдыда дал ушул нуктагы темага арналган кесиптешим Тынчтыкбек Чоротеген уюштурган талкууга кезек беребиз.
Саламатсыздарбы, урматтуу Азаттык Уналысынын угармандары. Бүгүн биз үчүн куттуу күн. Аягына сентябрь айынын 15-инде дал ушу бүгүн биз кыргыздын чыгаан колуну бир кезде азаттыктын, эркиндиктин, эгемендиктин жарчысы катары батышта туруп бизге баардык руханий айдыңдык колдоосун көрсөтүп келген кыргыздын журналисти Азамат Алтайдын, Кудай берген Кожомбердиевдин 100 жылдык мааракесин белгилеп атабыз. Бул чоң окуя менин оң жагымда Кыяс Молдакасымов, тарых илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратына караштуу Мурас фондунун төрагасы, сол жагымда Азамат Алтай атындагы эл аралык коомдук фонддун төрагасы Тойчубек Турганбаев мырза. Бул Азамат Алтай аксакалыбыз 85 жашына келгенде, ошо 2005 жылы сентябрда мына биздин үзөңгүлөшүбүз Кыяс Молдакасымовдагы атайын ошо расмий кыргыз делегациясы менен Нью-Йоркко барып калып, ошол кезде ат жанындагы казан асып чакан маек курган эле. Ошондо Азамат Алтай бул эгемендик, абдан көп мекенчил идеялар жөнүндө өзүнүн мындай азыр усуят болуп калгандай ойлорун бизге калтырган. Ошо чаканда болсо анын үнүнөн бир аз үзүндү келтире кетелик.
Ата журтту мен ар заман сагынып келдим. Элимдин жаман адаттары болсо да, жакшы адаттары болсо да мен үчүн үлгү эле. Ону үчүн демек 40-нчы жылы кетсем, 55 жылдан кийин 95-нчы жылы Манастын миң жылдыгында барып Кыргызстанды көрдүм.
Мына ошондой сагынычтуу курсалыгын билдирип, кийин албетте 1995 жылы расмий сыйгыну катары Манас эпосунун шарттуу миң жылдык мааракесине байланыштуу Кыргызстанга келип кетти. Өзүнүн туулуп өскөн жеринде болду. Таласка барып Манас атанын арбагына багыштап куран окуп, өзүнүн көк сөөсүн толтуруп, түгөл Бай Сыдыкбеков сыяктуу мыкты чыгаан кишилер менен жолукту. Азыр Кыргыз Республикасынын баатыры наамын алган маркум Манас Жусуп Мамай менен дагы ушул Кыргызстанда жолугушуп чер жазышты. Жанында Бексултан Жакиев, Кеңеш Жусупов сыяктуу кыргыздын айдыңдары болду. Айтор, бул киши бир чети эгемендик үчүн күрөшкөн инсан, өзү бактылуу экен, Кыргызстанды эгемен учурунда көрүп кетти. Мына ошо аксакал менен эң соңку баарлашуу мүмкүнчүлүгүн алган биздин кесиптешибиз Кыяс Молдакасымовго дагы суроо узаталык. Мына Кыяс, ошондо эми өзүнүн ыймандай сырын айткандай эле болду да, э?
Дал ушул 85 жашка чыккан жылы сентябрь айынын 17-си
ичинде биз Нью-Йорк шаарында Азамат Алтайдын өзүнүн үйүндө бир жарым сааттан ашык маек уюштурду элек. Бул азаттыктын азаттык менен кыргыз телерадиосунун ошо мезгилдеги ыңгайсыз суроолор программасынын алкагында болгон. Ошондо Азамат Алтайдын ушунчалык мекенчил экендигин, мекенди азыркы сүйлөгөн сөзүндө мекенди ушунчалык сагынганын, мекенге болгон кусасы ушунчалык зор экендигин, анын өзгөчө ошо Кыргызстандын өзүнүн эгемендүүлүгүнө ээ болгонуна өзгөчө кубанычын ошол жарым сааттык маегинде ушунчалык бир жүрөккө жакын сөздөрү менен айтып берген эле да. Азамат Алтай ошондо айтты эле: кыргыздар, силер эгемендүүлүктүн баркына жетпей жатасыңар. Эгемендүүлүктүн эмне экендигин мына мен 55 жыл бою сыртта жүрүп ушул эгемендүүлүктүн баркын билдим. Өз өлкөңүн эгемендүү болбогондон өткөн ушунчалык бир аяныштуу нерсе болбойт экен. Өз өлкөңүн ушундай бир эркин болушун дайыма самайт экенсиң. Ушул эгемендүүлүктү, эркиндикти бактап калгыла, сактап калгыла, жети областка жети жоорун отургузуп коюп, анан ушул мамлекеттин башында отурган президенттер мамлекетти талап тоннобой, мамлекеттин келечеги үчүн таза иштеш керек, мамлекеттин өнүгүшүнө кам көрүш керек. Мына көрдүңөрбү, анын айынан мамлекеттин келечегине кам көрбөй, коррупциялык ушундай бир үй бүлөлүк коррупциялык аракет үчүн Акаевди куубадыңарбы? Кыргыз эли бул дагы мында дагы баатырдыкты көргөздүңөр, эркиндиктин эмне экендигин көргөздүңөр. Мындан ары дагы ушундай эгемендүүлүктү бактагыла деп ушунчалык бир жакшы сөздөрүн айткан. Азамат Алтайдын ошол сөзүнүн мааниси мына арадан 15 жыл өтсө дагы эле анын мааниси бүгүнкү күндөгүдөй кулакка кадимкидей жаңырып турат.
Азамат Алтай жөнүндө ага каршы чыгып айтып аткандардын айрымдарынын жүйөсү баягы сталиндик доордун эски илеби менен эле келатат да. Эмнеге туткунга түшүп калды деп, а туткунга Сталиндин баласы деле түшкөн, туткунга генералдар түшкөн. Анан жөнөкөй жоокерлердин түшө турганы ал бир нерсе болчу. Андан тышкары Женева конвенциясына кол коюп туткундарга жакшы мамиле кылалы деп советтер биримдиги өзүндө милдеттеме албастан туруп ушул туткунга түшкөндөрдүн баардыгын эл душманы деңгээлге түртүп салганда бул өтө адамгерчиликсиз, гуманизмге каршы болгон бир чара болгон. Анан ушулардын баардыгын азыр жок дегенде эгемен доордо коммунисттик цензура жок доордо жакшы түшүнүп алыш керек. Анан экинчиден ал дайыма кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекетинин болочогу үчүн жан үрөп жашаган киши. Аны бирөөлөр айтат жана чыккынчы дегендей, эмнеге? Ал кыргыз элинде эч качан чыккынчылык кылган эмес. Ал эми советтер биримдигине бул мамлекет зулум тоталитардык система экендигин билип ага каршы чыгып сүйлөгөндүгү ал ошол кездеги Кремльге каршы саясат болгон. Бир эле учурда Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн күрөшкөн инсан да. Ошол эки жагын сөз баамдап айырып алышыбыз керек деп мен дагы баса белгилегим келет. Мына азыр Бөкөнбаев кыштагында Азамат Алтай атында күчү бар. Абдан көп кыргыздын уулдарына Азамат жана Алтай деген ысымдарды берип келишет. Азыр энциклопедияда, окуу китептерде Азамат Алтай жөнүндө кеңири маалыматтар бар. Бирок бизде дагы эле тоталитардык системанын калдыктары мээсинде болгон кээ бир төбөлдөр мындай үстүрт карашы мүмкүн. Бирок дароо айталык, 1995 жылы жогорку сот Азамат Алтайдын эч кандай кылмышы жок экендигин тастыктаган. Ошондон кийин ал сыйгоону катары бизге келген болчу. Азаттыкка чейин эле таң каласыз, ал ошол Александр Бениксен, Ханс Бензинг сыяктуу мыкты советологдор, түркологдор менен баарлашкан, Түркияда жашап жүргөн Башкыр Ахмет Зеки Велиди тоган менен байланышкан, Мустафа Чокайдын жубайы Чокай ага мындай өзүнүн эскерүүлөрүн даярдаганга жардам бер деп чакырып, ошо өзү Азамат Алтай баш сөз дагы жазган экен да. Мына ушулардын баардыгы демек азаттыкка чейин жана азаттык менен иштегенден кийин дагы жөн болбостон дайыма интеллектуалдык турмушту өткөргөндүгүн көрсөтөт. Сөздү ошо Азамат Алтайдын ишмердигин андан ары унутпай улантып тургандай ошон максат менен куралган эл аралык Азамат Алтай атындагы фонддун башчысы Тойчубек Турганбаев мырзага берсек, бул фонд мындан ары мына 100 жылдыгына байланыштуу жана башка кандай иш-чараларды жүргүзмөкчү?
Фонд боюнча кичине бир аз токтолуп кетейин. Эми фонд бул киши каза болгондон кийин 2006 жылы түзүлгөн. Ошондон бери ал иштеп келатат. Бул фонддун эң биринчи максаты ушу чет өлкөдө согуш убагында калгандар, ага чейинкилер, жанагы Кыяз аба токтоп кетпеди, ушул эки мурунку же мурун баягы басмачылардын убагында кеткен чет өлкөдө калган биздин кыргыз жарандарынын баштарын кошуп ошолорду изилдеп ошолордун кийинки тагдырлары кандай болгондугу тууралуу бир кыскача маалыматтарды элибизге жеткирсек деген максат менен коюлган. Анын баары акырын акырындан бир аздан болсо дагы иш жүзүндө ашып келатат. Азыр болсо бул фонддун азыркы убакта эми фонд ошо өзү жашаган жерде Нью-Йоркто жашаган жеринде бир кичине музей кылып ачсакпы дегенбиз. Ал жерде ушу бир кыргыз үйүнө алып барып ошол жактагы кыргыздардын баардыгын башын коштуртуп ал киши менен жакыныраак тааныштыралы деген көп алдыбызга койгон максаттарыбыз бар. Жана айтылып кетпеди, Караколго, Жалал абаддагы студенттерге, жакшы жакшы окуган студенттерге ушу бир өзүнүн атындагы стипендияларды 12 жылга чейин берип келгенбиз. Андан кийин бир себептер менен азырынча токтоп калды. Биздин азыркы максатыбыз ушул азырына жакында Зевтин дагы китептери чыгып атат, ага чейин дагы өмүрбаян менен кыргыз элин, кыргыз журтун ушул кишинин тагдыры жөнүндө деп дагы кичине бир аз өзүнүн оозунан чыккан китеп чыгардык эле. Тыстык абанын жардамы менен Венера Сагындык кызынын жардамдары менен анан азыркы ошо максатыбыз дагы көп ушундай бир информацияларды, маалыматтарды элдерге берели деген максат менен жүрөбүз да.
Азамат Алтай атындагы эл аралык фонд ошо Кыргызстандагы басма сөз эркиндиги үчүн, адам укуктары үчүн чоң салым кошкон далай инсандарыбызга өзүнүн медалын дагы тапшырып келе жатат. Ал үчүн да фондко биз терең ыраазычылык билдиребиз. Бул иш андан улануу керек. Анан Кыяз мырза, бул мына мурас фонду буюрса көп тарамдуу тарыхчылардын башын коштурган, башка изилдөөчү кыргызстанчыларды дагы үндөгөн бир өзгөчө кор эмеспи? Азамат Алтайдын өмүрүн, ишмердигин, мурасын изилдөө үчүн сиз кандай жолдорду сунуш кылат элеңиз?
Азыр мына айрым бир журналистика факультетинен, тарых факультетинен, анан ошол эле Азамат Алтай колдоо көргөзүп жүргөн Каракол, Жалал Абад университетинен ушу Азамат Алтайдын өмүр баянын да тереңирээк изилдеп ушундай бир иш кылсак деген жаштар дагы чыгып атат. Анан ушу Азамат Алтайды жакшы билгендердин баардыгын буюрса ошолорго кайрылып, анан алар аркылуу бир эскерүү, бир жыйнактарды чыгарсак деген дагы мындай бир өзүнчө бир пландарыбыз бар. Азамат Алтайдай бир инсандар чанда эле кездешет да, же батышта жашап калып өмүр бою баягы кыса болуп жашагангабы, ушу өзүнүн мекенин, өзүнүн топурагын ушунчалык бир өзгөчө көрчү да, жөн эле жыргал турмуштун үстүндө жашап өткөн жок. Азамат Алтай мына 50-нчы жылдарга чейин согуш туткунунан кийин Францияда кадимкидей мал багып, ушундай бир жалданы иштеп, жалгыз ити бар экен, итин ээрчитип алып, анан ушу Франциянын айылдарынын көчөлөрүндө кыдырып жүргөн ит жетелеген адам деп аташышкан. Анан ушу кийин ушу бир жол ачылып, бир лотерея алып, ошол лотереядан 1 миллион франк утуп алып, анан ошондо баягы эми мындан аркы жашоомду өзгөртөйүн деп турган Франциянын борборуна такси жалдап алып, бир күн чардап, ошондо да өтө боорукер экен, өзүнүн жакын досуна ушул 1 миллион франктын сен үй бүлөң менен жашап атасың деп туруп 500 000 франктын өзүнүн досуна мындай ыйгарып койгон.
Александр,
ошол айылдан кетеринде итинин ушунчалык ити менен коштошкон жерлери өтө бир аяныштуу. Ошо итим кантер экен деп. Азамат Алтай кеткенден кийин ити тамак жебей ушундай кыса болгон жөнүндө маалыматтар бар. Анан Азамат Алтайга ушу акыркы соңку маегимде дагы суроо бердим эле. Эми мына мекениңизге кенен жол ачылды, балким мекениңизге барарсыз десем, эми мен мекениме деле барат элем, бирок мен мына өмүрлүк жарым, мына апаңарды мен кантип таштайм ушундай бир оор кыйналып жашап аткан мезгилде? Ал мени өмүр бою жанында жүрбөдүбү? Мен буну ооруп аткан адамды мен таштап кете албайм, ошон үчүн мен бул жакта калууну чечтим деп. Анан кийин 2006 жылы жана майда каза болгондон кийин биз кайрадан июнда 2006 жылы Америка барганда атайын жана ата бабалары жаткан жердин топурагын алып Америкага жана топурак өткөрбөйт деп аны бир чамадандын түпкүрүнө бекитип барып, анан Азамат Алтайдын ушу бейитине барып атайын анын ошо бейиттин үстүнө ошол топуракты чачып, мына өзүңүздүн ата бабаңыз жаткан бейиттен топуракты үстүнө салып келдим эле. Ошондо Азамат Алтайдын баягы жубайынын дагы бейитин көрдүм, өзүнүкүн көрдүм. Биздегидей жанакындай жалаң мусулмандар жаткан бейитте биздегидей заң кайтып жанакындай эстеликтерди салбай эле жап жашыл болуп турган ушундай бир аян теп тегиз барды. Анан ошо жердин эле үстүндө жанакындай бир дат баспай турган темирдегек эле ушу аялынын атындагы ар жагында, анан бери жагына өзү жаткан бейитке теп тегиз жерге жап жаш болуп жерге ошо Азамат Алтайдын аты жазылып ошондой коюлуп турду. Ушу өзү каалагандай өзүнүн баягы өмүрлүк жары жарынын жанына сөөгү коюлду. Анан дайыма Кыргызстанга ушу өмүрүн аягына чейин эңсеп келди да. Азамат Алтайдын ошон үчүн тынчтык, туура айттың, ошондой өз мекенине болгон ушунчалык мекенчилдиги сүйүүсүн арнаган ушундай бир мыкты кыргыздын мыкты инсанын биз дайыма элге жеткирип турушубуз керек, элге көкөлөтүп өрнөгүн элге айтып турушубуз керек.
Абдан жакшы Тияз. Эми менимче баардык эле архив колубузга түшкөн жок да. Азыркы учурда Азамат Алтайдын өзү турган үйдө анын небереси Гүлнара туруп атат. Биз болочокто аны менен да байланышканга аракет кылабыз. Бирок Азамат Алтай фондунун жетекчиси катары, аксакалдын дагы жыйыны катары сиз айта аласыз да, архивинде дагы калган каткан изилдей турган маалымат көптүр.
Абдан көп. Себеби дегенде ошол бир бөлүгүн архивтеринин бир үчтөн бир эле бөлүгү бул жакка келип түштү. Анын дагы жарымы ушу Бексултан Жакиев агабызда, жарымы тиймеде турат. А үйүндө болсо эки бөлүгүндөй дагы архивтери бар. Ушулардын баардыгын биз кийинчерээк ушу талдап карап көрүп ушунун менен дагы бир иштесек деген көп алдыбызда койгон максатыбыз бар. Ал иштеле турган нерсе да иштейбиз.
Жакшы, анда
архив деп калбадың ба? Анан Азамат Алтайдын ата бабалары жөнүндө дагы ким экендиги жөнүндө мындай үч кайыл айтылат да. Азамат Алтайдай билимдүү адамды тарбиялап чыгарган ата бабасы жөнүндө эле жөнүндө адам эмес. Ошон үчүн мына Алматыдагы архивтен Азамат Алтайдын атасы ким болгон, чоң атасы ким болгон, анын аркысы ким болгон, ошондой кадимкидей документтик материалдарды таап чыкса болот. Анан Азамат Алтай ушу Бүбүсара Бейшеналиеваны ушунчалык бир жактырып жакшы көрчү окшойт. Себеби ал дагы баягы дүйнөнү кыдырып, анан дайым ага суктанып, кээде жолукканга аракет кылып жолугуп жүрчү эмес беле. Анан бир жолу ушу азаттыкта иштеп жүргөндө бизге тиги кыргыздын белгилүү диктору Шалиман эжекебиз келип калды. Кулматова. Мен неберели болдум дейт. Анан неберели болдум, ушу Азамат Алтай менин неберемдин атын коюп берсе деп калды да. Анан мен дароо эле Азамат Алтайдын үйүнө телефон чалдым. Анан телефон чалсам Азамат Алтай агабыз дароо ал дагы ушундай биздин белгилүү диктор эжекебиз неберели болуптур. Сиз ушу небересине ат коюп бербейсизби десем, шарт, ошол жерден ойлонбой туруп эле шарт айтты. Анда кыргызды дүйнөгө тааныткан мыкты кыз болсун, Бүбүсара деп койсун.
Баракелүү.
Ошо Бүбүсара деген кызы азыр бүгүнкү күндө 17 чыкты. Ошо Азамат Алтай ушу Кыргызстанда өзү ат коюп берген ушу кызыбыз Бүбүсара Бейшеналиеванын атына Бүбүсара деп коюлуп азыр мына 17 жашты.
Баракелүү. Уруусу жөнүндө да өзү бир аз бир айтып берет. Бирок кыязын айтканында өтө жөнү бар. Себеби баягы падышалык доордо шайлоо жана башкага байланыштуу ошо биздин кыргыз айылдары өзгөчө ысык көлдү жакшы эле чагылдырышкан. Ошон үчүн мына Азамат Алтай фондуна дагы бир ирет кайрылмакчыбыз. Ошо бир чети ошо Мюнхендеги жана архивдик маалыматтарын, экинчи чети ушу Алматыга чейин барып архивдик маалыматтарды изилдегенге болочокто ушундай архив таануу сапарларына сиздер дагы балким жардам берерсиздер.
Сөзсүз жардам бересиз. Рахмат сизге ушундай жакшы информацияларды, маалыматтарды бергендер үчүн. Бул жеке эле эми Азамат Алтайдын эле тагдыры жөнүндө эмес, эми бул чет өлкөдө калган, ошол убакта калган кыргыздарды дагы чагылдырып кеткенге аракет кылабыз да. Рахмат сизге. маалыматыңыз үчүн. Бул жакшы кабар болду.
Ушул көркөм дүйнөбүздүн улам жаңы платформасында Азамат Алтай жөнүндө ушундай көркөм, даректүү башка чыгармалар жаратыш керек. Театр өнөрүнүн да өкүлдөрү буга кайрылса, кино өнөрүнүн дагы кайрылса, ал эми Жефли менен анын китеби менен байланыштуу атайын сценарий жазышып, Азаттык уналысында болочокто дагы ушундай иш чаралар улантыла бермекчи. Адатта 100 жылдыгы дегенде ошол күн ошол саат менен бүтүп калбайт. Бул узак мөөнөттүк бир маданий иш чаралар болот. Бул боюнча менин ишенимде ушу Кыргызстандын башка медиа каражаттары дагы ушу үзөңгүлөш катары биздин жалпы улутубуздун залкар инсаны жөнүндө өздөрүнүн берүүлөрүн даярдайт го деп мен ишенем. Эми Кыяз Мырза, мына жалпы илимий багыт жөнүндө дагы айта кеттиңиз. Азамат Алтайдын жаркын эдесин жүрөктө сактап, эгемендик идеясын андан ары дагы жогору көтөрүш үчүн азыркы муун, болочок муун эмне кылышы керек деп ойлойсуз?
Эми азыркы муундун көпчүлүгү мына мектепти бүткөндөн кийин эле эмне кыласың десе, Кыргызстанды таштап чет өлкөгө кетем дегендер көбөйүп калды. Ал эми ошо Кыргызстанга кеткендерге Азамат Алтайдын эгерде ушул жашоосундагы өрнөктүү учурларды эгерде жеткирсек, алардын көпчүлүгү жок, биз өз мекенибизде эле болсок деп калышы да мүмкүн болчу. Ошо чет өлкөдө жүрүп, өзү дагы айтпадыбы, чет өлкөдө жүрүп, чет өлкөдө жашап, өз мекенинин ушунчалык бир кадыр баркын билүү такыр башкача. Ошон үчүн Азамат Алтайдын ар бир өмүр жолу, ар бир анын айткан сөздөрү өзүнчө бир изилденип, анын ошолордун баардыгы жаш муундарга көбүрөөк жетиш керек. Жанибек Каз дагы өзү каза болордо өзүнүн мекени деп жүрүп, Азамат Алтайдай мекенинен куулган Жанибек Казы өзүнүн уулуна ушундай мурас калтырган экен. Жакынкы учурларда Кыргызстандан орустар кетет, орустар кеткенде кыргыздарга акмак падыша болсо да өз мекениң бар деген экен. Эми оозуна сала берип, тиги Акаев жанакы Кыргызстанды жанакындай бир абалга алып келген Акаев президент болуп турган мезгилинде ошол баласы Кыргызстанга келди, кийин Матраим деген баласы. Анын сыңарындай баякы мекенинин кадыр баркын билиш үчүн Азамат Алтайдай мекенин сагынган, эгемендүүлүктүн кадыр баркын ушунчалык бир терең билген ушундай бир инсандардын өрнөктүү өмүрүн ушул жаш муундарга көбүрөөк жеткирсек, бизде мекенчилдик, мамлекетчилдик, анан өз мекенинде таза эмгектенген мына чиновниктерге кичине үлгү болмок. Ошон үчүн ушул багытта дагы көбүрөөк иштеш керек окшойт.
Рахмат. Эми сиз дагы бир эки ооз сөз кошуп коесузбу жыйынтыктоочу?
Эми абдан туура, маанилүү ушундай бир жакшы идеялар, жакшы ойлор чыгып атат. Бул үчүн дагы биз мына ушу Венера Сагындык кызы менен дагы буга чейин ушу 100 жылдыкка деп абдан жакшы пландаштыртып, Азаттыктын коллективи менен дагы ушундай кылып сүйлөшүп, жанакы айтылып атпайбы, спектакль боюнча дагы бир эмебиз бар эле, пландарыбыз бар. Бул ушул боюнча токтоп калбайт, бул улана берет. Биз айтылган нерсебизди жазап, иш жүзүндө аткарат болушубуз керек, ашырабыз.
Жалаң жалгыз киши катары изилдебестен бүт доорун казып чыгышыбыз керек. Мисалы үчүн ошол Сатар Алмамбетов деген киши болгон экен. Ал Түркстан легионунда болгон экен. Ал да туткунга түшкөн, бирок Азамат Алтайдан айырмасы, ал ошо баягы фашисттердин атайын түзгөн легионун жетекчилеринин бири болуп, анан 1943-жылы Манас эпосун чыгарган. Кыргыз тилинде Манас эпосун абдан көп нускада чыгарган экен. Мына демек ушундай мурдагы туткун далай инсандардын ошо өздөрүнүн өкүтү бар, турмуштук чындыгы бар. Балким алар дагы бир кезде ошондой айла амал менен кыргыздардын жанын сактап калыптырып, анан аларды кайра козголоңго айдап тургандыр. Себеби Югославияда ошондой окуялар болгон. Муну айтып аткан себеби, биз ошол доорду жакшылап иликтешибиз керек. Азамат Алтай үчүн эмес, кийинки урпактарыбыз үчүн, өзүбүздүн азыркы замандаш жаш муундар үчүн керек. Мына эгемендик жөн келген эмес, эгемендик бир нече багытта идея менен келген, анын арасында СССРдан Кыргызстан чыга алат, ал толук укуктуу деген профессор Куанышбек Нурбеков деген болгон, учурунда ал куугунтук деген ушул сыяктуу инсандар болгон, Азамат Алтайдын үнүн, тымызын атайы кыска толкундан угуп элге жеткирип турган Түгөлбай Сыдыкбек уулу деген биздин патриарх аксакалыбыз болгон, ошолордун өмүрүн, ошолордун байланышын айтыш керек. Азамат Алтай менен жолукканда коркпой эле жолуккан ошо Болот Миңжылкыев, Чыңгыз Айтматов аксакалдар, Жусаев аксакалда ушундай өздөрү батылдык кылышкан экен учурунда, кансыз согуш учурунда эле. Ушулардын баардыгын көтөрүп, биз Азамат Алтайдын бейнесин, ишмердигин, доорун мындан ары дагы жакшы тарызалаганга аракет кыла бермекчибиз. Биз баарлашуубузду ушуну менен аяктайлык. Бүгүнкү баарлашууга катышып берген Кыргыз Республикасынын президенттин аппаратына караштуу мурас фондунун жетекчиси, белгилүү тарыхчы жана журналист, бир кезде ушу Азаттык Уналгысынын дагы Бишкек бюросунун жетекчиси болгон Кыяс Молдакасымов, ал эми эл аралык Азамат Алтай фондунан анын жетекчиси Тойчубек Турганбаев катышты. Бүгүнкү баарлашууну алып барган мен Тынчтыкбек Чоротегин болдум. Рахмат.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар azatik.org сайтыбызда бар экенин эскертүүгө салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар. Бишкекте